көрсөтө. Ички иштер министрлигин реформалоо багытында кыргыз бийлиги учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен кызматташуусун улантып келатат. Коомдук байкоочу кеңештин сайты ачылды. Бул тууралуу алардын резиденциясында коомдук байкоочу кеңештерди мамлекеттик органдар жана кызматташуусун арттырууга арналган семинарда жарыяланды. Сайт мамлекеттик кадрдык кызмат тарабынан ачылып, өлкөдөгү өкмөттүк түзүмдөрдө иш алып барып жаткан 41 коомдук байкоочу кеңештер тууралуу маалыматтарды үзгүлтүксүз берип турмакчы. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардын акыркылары болду. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыздар. Аба ырайын маалымдоочу борбордун шашылыш билдиргенине караганда 25-29 июнь аралыгында жер жерлерде жааган катуу нөшөрдөн улам сел жүрүшү ыктымал. Кыргызстанда аба ырайы өзгөрүлүп турат. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 20 метрге чейин жетет. Ысык Көл менен Нарын областарында 20-25 градус, Таласта, Чүйдө, Баткенде 24 градустан 31 градуска чейин көтөрүлөт. Ошто, Жалалабадта 33 градуска чейин ысык болот. Ал эми Бишкекте кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөйт. Шамалдын ылдамдыгы 20 метрге чейин жетет. Температура бүгүн 28-30 градуска чейин жетет деп синоптиктер айтып жатышат. Аба ырайы тууралуу маалымат мына ушундай. Эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кадырман угарман, кезекти азаттыктын апта маалымат талдоо программасы, анын автору жана алып баруучусу Айдамбек Акматуулу. Өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга себеп салат. Анда микрофондо Айдамбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттик шайлоо ноябрь айына которулары маалым болду. Жогорку сот Мегакомду эски кожоюнуна тапшырды. Өкмөттүн жаңы структурасы жарыяланды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 20-июнь дүйшөмбү, Жалалабадта, Ошто Камчыбек Ташиевдин тарапкерлери митингге чыгып, Ташиевке каршы козголгон кылмышын токтотуу талабын коюшту. 21-июнь шейшемби, Жогорку сот Сампа окуясы боюнча төмөнкү сот инстанцияларынын өкүмүн күчүндө калтырды. Райондук жана облустук соттор Сампадагы киши өлтүрүүлөр боюнча 19 адамды айыптуу деп таап, алардын 18-ин өмүр боюга, бирөөсүн 25 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган эле. 22-июнь шаршемби, Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун башталышынын 70 жылдыгы эскерилди. 23-июнь бейшемби, Human Rights Watch уюму Жогорку Кеңешке кайрылуу жолдоп, Кимме Кюленендин Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу салган жана Fergana.ru интернет сайтын жабуу чечимдерин жокко чыгарууну сунуштады. 24-июнь жума, Республика фракциясынын лидери Канатбек Исаевдин жана төрага Акматбек Келдибековдун ата журттун атынан кол койгон документте ар намыстын коалицияга кирүүсүнө эртелик кылат деген чечим билдирилди. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Быйылкы жылы кыргыз мамлекети алдында президенттик шайлоону өткөрүү милдети турат. Шайлоо бир эмес эки турда татаал таймаш менен өтөөрү күтүлүүдө. Бул шайлоодо жеңишке жетишүүдө административдик ресурс, шайлоо комиссияларын көзөмөлдөө негизги ролдорду ойнойт. Мына ошого жараша бул ресурстарды көзөмөлдөө үчүн парламент, өкмөт жана президент ортосунда кыл чайнашкан күрөш жүрүүдө. Маселен, Атамекен фракциясы өкмөт башчы президенттик шайлоого катыша турган болсо, кызматынан биротула кетиш керек деген жобону мыйзамга киргизүүгө аракет жасап, бирок анысы өкмөт КСДП фракциясынын каршылыгына дуушар болгон эле. Натыйжада өкмөт башчы шайлоого бара турган болсо, эмгек өргүүсүнө чыга турган болуп чечилген эле. Азыркы мезгилде болсо бийликтеги саясий күчтөр ортосунда борбордук шайлоо комиссиясын көзөмөлдөө үчүн күрөш жүрүп жатат. Атамекен фракциясы борбордук шайлоо комиссиясынын бийликтин таасиринен чыгарууну көздөп, шайлоо комиссиялары жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу демилгесин көтөрүп чыккан. Бул мыйзам кабыл алынса, БШКнын жаңы мүчөлөрү шайланууга тийиш. Бирок ал мыйзамга президент тарабынан вето коюлуп калды. Мыйзамдын демилгечиси Өмүрбек Текебаев вето коюу менен президент интригандардын жетегинде калды деп сынга алды. Өз кезегинде президент ал сынды четке кагууда. Мыйзам даяр эместигине карабай, конституциянын негизинде борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүн шайлай берүүнү Өмүрбек Текебаев 24-июнда парламентте сунуштап чыкты.
Качан тиги кол коет экенде отурбастан конституция берген укугубузду пайдаланып, 3:1:3 деген пропорцияны сактап, борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн шайлай берелик. Ал эми 3:2 бөлүгү 8 шайлана турган болсо, борбордук шайлоо комиссиясы толук кандуу иштей берет.
Атамекендин лидеринин мындай демилгесине социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков каршы чыгып, мыйзамсыз БШКнын мүчөлөрүн дайындоо мүмкүн эместигин билдирди. Конституцияга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын 1/3 президент, дагы бир 1/3 коалиция, калган бөлүгүн парламенттик оппозиция шайлайт. Бул мыйзамдар үчүн күрөштө парламенттин шашысын кетирген бир жагдай бар. Ал убакыт фактору. Парламент 1-июлдан тарта жайкы каникулга кетет. Ошол мезгилге чейин жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алып, БШКнын мүчөлөрүн шайлап, президенттик шайлоо күнүн жарыялап үлгүрүүгө тийиш. Буга өтө аз убакыт калууда. Шайлоо күнүн болсо макулдашуу комиссиясы 20-ноябрга сунуштап жатат. Белгилүү болгондой, шайлоого байланыштуу мыйзамдарга вето коюлгандан кийин ал боюнча кызыктар тараптардын катышуусу менен макулдашуу комиссиясы түзүлгөн. Мына ошол комиссия шайлоону 20-ноябрга дайындоону сунуштаганын өкмөттүн парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаев билдирди.
Ошол комиссия сунуштап атат 20-ноябрь ылайыктуу деп. Муну өкмөт эмес, өкмөт биз айтып атабыз. Октябрь айына эле өткөргөн туура болмок, жакшы болмок деп атабыз. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы биз жетишпей калып атабыз. Себеби комиссияларды түзүп, аларды окутуп, чокутуп, алар тизмелерди аныктап, тактап даярдык көргүчөктү 4 айдан кем эмес убакыт керек болуп атат. Ошон үчүн ноябрь айы деп ошолор сунуш кылды.
Арнамыз фракциясы дагы оппозициянын квотасынан БШКга жана сотторду тандоо кеңешине өз өкүлдөрүн киргизип алгандан кийин башкаруучу коалицияга кошулууну көздөп жатат. Бирок арнамыздын коалицияга кошулуусуна чекит коюла турган жагдай 24-июнда айкын болду. Бул жөнүндө программабыздын кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Саясатта мына ушундай күрөш жүрүп жаткан мезгилде өлкөнүн сот бийлиги да сюрприз жасады. Жогорку сот 21-июндагы чечими менен райондор аралык жана Бишкек шаардык сотунун чечимдерин тастыктап, бир жылдан бери талашта жана таламайда калып келген Мегаком компаниясынын мүлкүн толугу менен Бимаком компаниясына өткөрүп берди. Бимакомдун артында украиналык Серпеус Инк компаниясы турат. Муну менен Мегакомдун 51 акциясына ээлик кылууга умтулган Пенвел жана 49% акцияны кармап турган кыргыз өкмөтү акцияларынан ажырап кала турган болууда. Мына ошого байланыштуу кыргыз өкмөтү жогорку соттун чечимин кескин айыптап чыкты. Өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов:
Государство акционер, все. Мы как акционер сказали свое слово, что мы считаем это не в пользу государства.
Мамлекет акционер. Биз акционер катары өзүбүздүн сөзүбүздү айттык. Биз соттун чечими мамлекеттин пайдасына болгон жок деп эсептейбиз. Жаңы жагдайлар боюнча сотко кайрылууну Альфа Телеком, Мегакомдогу жетекчилер чечишет.
Жогорку соттун чечимине карата Пенвел компаниясы азырынча өзүнүн реакциясын билдире элек. Мегакомдун мүлкүн алган Серпеос Инктин артында Максим Бакиев турат деген жоромолдор бар. Өз көздөгөндө Серпеос Инктин кожоюну Сергей Сукала Бакиевтер менен эч кандай байланышы жок экендигин, жогорку соттун чечими Кыргызстан укуктук мамлекет жолуна түшкөнүн кабарлайт деп билдирүү жасап жиберди. Ал эмес өлкөнүн телекоммуникация тармагына 250 млн $ инвестиция салууга жол ачылганын белгилөөгө Сукала шашты. Мегакомдун айланасында кайрадан соттук териштирүүлөр орун алышы толук мүмкүн. Бирок соттордун чечимдери Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин улутташтыруу жараяны укуктук жактан кемчиликтер менен болгонун тастыктоодо, дейт мурунку биринчи вице премьер министр Эсенгул Өмүралиев.
Бул башынан национализация дегенде баягы асмандагы булутту кармагандай эле алтуруп эле чечип коюшканда ушул менчиктерде жана кеткен бийликтин анын тегерегиндегилердин тиешеси бар. Ушулар туура эмес менчиктештирилген деп эле болжолдоп туруп эле уруп койгонда анын юридикалык негизи болгон эмес. Ошон үчүн ар бир менчиктин ээсинин муну сот аркылуу, эгерде ошол менчиктин ээси жана улутташтырылганга макул болбосо сотко бериш керек да сот аркылуу чечилиш керек. А сот кандай чечет, ал уже соттун иши.
Апрель ынкылабынан кийин улутташтырылган башка мүлктөрдүн айланасында да чыр чатактар орун алууда. Өкмөт ал мүлктөрдү сатуу менен бюджетке бараандуу каражат түшөт деп күтүп жаткан. Бирок кийинки кездерде жүрүп жаткан соттошуулар улутташтырылган мүлктөрдүн карыздары өкмөттүн үмүтү жемиштүү болбошунан кабар берип турат. Мегаком боюнча жогорку соттун чечими анын биринчи коңгуроосу болуп калды окшойт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Арнамыз фракциясы бир нече айдан бери башкаруучу коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келатат. Сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыкпагандыктан Арнамыз фракциясынын 10 мүчөсү өз алдынча коалицияга киргенин жарыялап да чыгышкан. Мына ушул маселеге бул жумада чегит коюла турган болуп жаткан. Анткени ушул жумада КСДПдан Алмазбек Атамбаев, Республикадан Өврөк Бабанов жана Арнамыздан Феликс Кулов Арнамыздын коалицияга кириши боюнча келишимге кол коюшкан. Бул маалыматты өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязов тастыктап, бирок Арнамыз фракциясынын коалицияга кирүүсүнө ата жут каршы чыкканын билдирди.
Но вчера Тилибеков уже официально сообщил о том, что они считают это преждевременным принятие Арнамыса. Расширение коалиции считают преждевременным.
Кечээ күнү Акматбек Элдибеков расмий түрдө маалымат берип, коалицияны кеңейтүү, Арнамызды кабыл алуу эрте деп билдирди.
Мына ошону менен Арнамыздын коалицияга кирүүсүнө жол тосулуп калды. Түзүлгөн бул жагдайды эми партия жана фракциялардын лидерлери чогулуп кайрадан талкууга алышмакчы. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков ата журт коалицияны кеңейтүүгө каршы чыга берсе, КСДП Республика жана Арнамыз үчөө жаңы коалиция түзүүгө аракет кылышарын жашырган жок. Бирок Чыныбай Турсунбеков каалагандай коалиция түзүү парламенттеги жагдайларга байланыштуу татаал. Феликс Кулов 24 июнда маалымат жыйын өткөрүп, Арнамыздын коалицияга киришине каршы коалиция кеңешинин төрагасы Канатбек Исаев жана төрага Ахматбек Келдибеков ата журттун атынан кол койгонун билдирип чыкты. Феликс Кулов Келдибековдун ата журттун атынан кол коюуга укугу жок экенин, анткени фракция лидери Камчыбек Ташиев экенин эскертти. Мына ушундай жагдайга карабай Арнамыз коалицияга кирүү аракетин уланта берет, ал эмес Алмазбек Атамбаев Арнамыздын өкүлдөрүн өкмөткө кызматка дайындай баштайт деп белгиледи Феликс Кулов маалыма жыйынында. Бул арада өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев өкмөттүн жаңы структурасын түзүп парламентке сунуштаганы маалым болду. Жаңы структурада өкмөттүн курамына кирген органдар 20-дан 17-ге кысарган. Тактап айтканда айыл чарба министрлиги менен мамлекеттик суу чарба комитети бириктирилип, айыл чарба кайра иштетүү жана мелиорация министрлиги болуп түзүлөт. Экономикалык тескөө министрлиги экономикалык өнүгүү жана инвестиция боюнча мамлекеттик комитет болуп түзүлөт. Жаштар министрлиги миграция жана эмгек министрлигине кошулат. Маданият жана маалымат министрлиги маданият жана туризм министрлиги болуп түзүлөт. Мүлк министрлиги мамлекеттик мүлк фонду деп аталат. Ошондой эле жаратылыш ресурстары министрлиги энергия жана минералдык ресурстар министрлиги болуп түзүлөт. Бул кайра түзүүлөрдө мамлекеттик бюджеттен 14 миллион сомдон ашуун каражат үнөмдөлөөрү айтылууда. Өкмөт баш тарабынан даярдалган бул долбоор эми парламенттин кароосуна коюлмакчы. Аны парламент жайкы каникулга тараганга чейин кароого үлгүрөр үлгүрбөсү азырынча белгисиз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматов улуп чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Буралкан Турдубек кызы уктуруубузду улантабыз. Өткөн жылкы июнь окуясынын учурунда кагылышууну күчөткөн деп айтылган жалданма снайперлерден сыры жабылуу бойдон калууда. Күч түзүмдөрүнүн айрым жетекчилери ал мезгилде снайпердин болгондугун төгүндөп чыгышса, кээ бирлери тастыкташканы менен алардын андан аркы тагдыры тууралуу унчугушпайт. Июнь окуясындагы табышмактуу жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Июнь кооголаң учурунда шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө снайперлердин тынч адамдарга жана аскер кызматкерлерине каршы ок чыгарган учурлары катталган. Бирок аталган снайперлердин чатакташкан тараптардын кимисинин пайдасы үчүн иштешкендиги жана кандай максатты көздөгөндүгү белгисиз бойдон калды. Ошол учурда күч түзүмдөрүнүн жетекчилери шаардын ар кайсы аймагында жашырынган снайперлер улутуна карабастан эки тарапты тең атып жаткандыгын айтышкан болчу. Бирок ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков иликтөөнүн жыйынтыгы жалданма снайперлердин болбогондугун ырастады деп билдирди.
Сөздөр болуп атты, ар кандай башка мамлекеттерден адамдар келип ошо снайперлер болду дегендер. Бирок куралдуу адамдар болгон, ок чыгаргандары болгон, алар боюнча ошо кармалгандардын арасында ошондой адамдар бар. Бирок башка мамлекеттен келип наемник сыяктуу болуп катышкан фактылар жок.
Анткеменен каргаш алуу июнь күндөрү снайперлердин шаардын кире беришиндеги Фурхат айылы, Онадыр киши району жана шаардын борбордук бөлүгүндөгү Зайнабидинова, Ташкент көчөлөрүндөгү Ош району, Черемушка жана Шейиттөбө аймактарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнөн ок чыгарган учурлары байкалган. Оштогу мыйзам жана тартип укук коргоо уюмунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев окуянын күбөлөрүнүн айтымында көз катар чагымчылар эки тарапты тең бирдей аткылап турушкандыгын белгиледи.
Жолдан алыс, тополон болгон жерден алыс жердеги кишилер атылган да. Элдер айтуу боюнча снайперлер эки күн подряд атып турган, 13 күн анан токтоду. Бул Зайнабдинин көчөсүндө эле эмес, мына областный больница жакта дагы кутту ушундай случайлар болуптур. Бул 5 этажлык домдун тамына чыгып алып, ошол жерден туруп өткөн кыргызын эме аткан, өзбегин эме аткан. Кийин анан эки эл паланчынын сен аттың, паланчынын сен аттың деп бири-бири менен мушташып алып келген.
Мындан сырткары кол алаң учурунда каршылашкан тараптар эки жагында тең снайперлер болгондугу тууралуу божомолдор бар. Бирок укук коргоо органдары башка бир улуттагы жалданма снайперлердин ошол кезде жок кылынган жана айрымдарынын кармалган учурларын дагы төгүнгө чыгарышпайт. Ички иштер министринин дагы бир орун басары Курсант Асанов ошол учурда кармалган шектүү чет элдик адамдар учурунда улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилгендигин ырастады.
Ош шаарында былтыркы июнь кол алаң учурунда чындыгында күмөндүү деп аталган ошол башка мамлекеттен келген деп туруп, мисалы үчүн ушул атуулардын жардамы менен кармалган 3 гражданин. Бул боюнча бардык материаллар чогулуп туруп, биз улуттук коопсуздук комитетине ошол убакта өткөзүп бергенбиз жетекчисине. Кармалган убакта анын алдынан же снайперби же башка мынтыктар болгон эмес. Акырына чейин чыгабыз деген ниетте. Бирок ошол алынган информациялар бардыгы такталган эмес да. Корпой да жооп бериш керек отпущение.
Ош шаарындагы арак заводунун үстүнөн Драгунова снайпердик мылтыгы менен атып жаткан көз катардын алыс аралыктан тартылган тасмасы жергиликтүү тергөө органдарынын колуна түшкөн. Учурда бул боюнча иликтөө амалдары жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленди. Бирок буга окшогон далил тасмалардын болгондугуна карабастан, күч түзүмдөрү июнь окуясындагы диверсиялык иштер менен алектенишкен снайперлер тобу боюнча толук маалымат берүүдөн жалтайлап турушат. Ош шаарынын тургуну Калыс Абдыкайымовдун айтымында окуянын көпчүлүк күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү бар экендигине карабастан, сырдуу снайпер снайперлердин бет ачылбай келе жатат.
Бул снайперлер точно болгон. Себеби элдин баарын айтып атпады. Мына снайперден атып тур, моундай кетиптир, моундай тешип кетиптир деп. Анан ал автоматка башка, техника башка да. Снайпердин ол совсем башка болот экен. Айтып атышпады бул. Эми ошол убакта сөз болгон. Мына анчасын кармадык, тейинчисин атып салдык деп. Кийин жыйынтыгында азыр бүдөнүк болуп калбадыбы? Болгонбу? Болгон эмеспи? Ал жөнүндө азыр сөз почти унутулуп эле калды.
Кыргызстандын бийлиги үчүн чагымчыл снайперлер тууралуу маселени көтөрүү опурталдуу экендигинен кеп салгандар да аз эмес. Анткени буга байланышкан түйүндүү маселе кошуна мамлекеттер менен мамиленин курчуп кетишине алып келет деп чочулагандар арбын. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов снайперлердин сыры ачылбагандыгынын себебин айрым бир олуттуу жагдайлар менен байланыштырды.
Шаардын тургундары тастыктап жатышат, снайперлер болгон, аларды кармалган, тийиштүү органдарга өткөрүп берилген деп. Айрым бир бийлик бутактары тарабынан ушул июнь кол алаңына бөлөк бир боек берүүгө болгон аракеттер, мына кечээ эле парламенттеги талкууда көрдүңүздөр, ар кандай күчтөр өздөрүнүн бир ойлорун, пикирлерин таңуулагысы келди элге. Бирок түштүк кол алаңына катышкан эл, ошону көргөн эл алардын демагогиясын эч качан кабыл албайт. Себеби ар бир жаран бул жерде билет, ким атты, ким колго түштү, ким акча алып ошолорду чыгарды.
Июнь окуясына байланышкан табышмактуу жагдайлардын түйүнү улуттук коопсуздук кызматына барып такылат. Анткени ошол учурда колго түшүрүлгөн снайперлердин же болбосо чагымчыл диверсанттардын аталган мекемеге өткөрүлүп берилгендиги боюнча көп айтылууда. Бирок коопсуздук кызматы мындай маалыматты расмий түрдө тастыктаган жери жок. Анткеменен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Марат Иманкулов башаламандыкты уюштурган күчтөр алар үчүн дагы табышмак бойдон калып жаткандыгына токтолду.
Сизге окшоп биз дагы шектенип атабыз. Анткени ушундай масштабтагы чоң трагедияны уюштуруш үчүн жөнөкөй эле бир кишинин колунан келе бербестигин биз да сезип турабыз. Буну управляемый хаос кылабыз деген кызыктар адамдар уюштургандыгынын белгилери байкап турабыз. Бул жагынан жыйынтыгындагы эле жөнөкөй койгондон биз алышпыз. Ушул эки аягына жетип, кимдер ушуну кылды болду экен, кайсы жактан келип уюштурулду болду экен, ким исполнительдер болду экен деген биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Канча убакыт өтпөсүн биз аны калтырбайбыз, биз артынан жүрө беребиз. Анткени эгерде биз ушунун аягына чыкпасак, кийин эч ким гарантия бербейт бизге дагы ушундайды уюштуруп койбойт деп. Биз ошонун баарын чыгып туруп бет начыш керек.
Ош шаардык соттук медициналык экспертиза борборунун маалыматы боюнча 108 адам алыска аралыктан атылган октон каза болгон. Анын автоматтан же снайпердик мылтыктан атылгандыгын аныктоо эксперттер үчүн кыйынчылыкты жаратат. Анткени көпчүлүк учурда алардын окторунун үлгүсү окшош. Мындан сырткары өткөн жылкы кол алаң учурунда тополоңчулардын колунан ондогон жаңы чет элдик өндүрүштөн чыгарылган ок атуучу куралдар тартылып алынган. Алардын арасында ар кайсы үлгүдөгү снайпердик мылтыктар дагы бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда пенсияга чыга элек баатыр энелердин көбү жакыр турмушта жашашат. Эми сентябрдан тартып аларга камкордук көрүү үчүн айына 1000 сомдон берилгени жатат. Айрым саясатчылар 1000 сомго 3 килограмм гана эт келип жаткан шартта аз болсо да саз бала өстүрбөйлүбү деген демилгелерди көтөрүшүдө. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Жети баланын энеси Гүлмира Алимбаева баатыр эне намын былтыр алган. Намы гана болбосо анын орденин деле жеңилдиктерин деле көрө элек экен. Көп балалуу бул үй бүлөнүн 4 баласы мектепте окуса, 2 дагы сентябрда мектеп босогосун аттаганы турат.
Мага эч жерден жеңилдик жок, отурам үйдө. Мага бир да жеңилдик жок. Былтыр гана 1 мешок ун берди, андан бери эчтеке берилген жок. Мисалы мен 1900 сом эме алчу элем пособие. Тиги акимияттан келип билбейм, мен каяктарга барышымды билбейм да анан акимияттан 2 аял келип эки жагымды көрүп телевизорум бар экен, сен салат жасап атыпсың, мынча помидорду канчага алдың деп туруп барып 1500 түшүрүп салды. 1500 алды деген азыр бир айга эми 1 мешок унумду алам. Билбейм каяка барышын билбейм.
Эми мына балдарыңыз окуйт, мектепте балдарга жеңилдик барбы?
Балдарга фондко төлөйсүңөр дейт, анан ремонтко төлөйсүңөр дейт. Мына быйыл болсо 3 балама төлөдүм. Төлөгөндө ар бирге 250 болуп атат. Бул деген вообще мага болбойт да эми. Тамак аш жаган деле кыйналабыз, анан бир айда бир жолу эт жесең деле курсансың да.
Бул үйдө бир гана Гүлмира эженин жолдошу иштейт. Ал да курулушта иштегендиктен сезон жокто, иши да токтоп калат. Үй бүлөдө кичүүсү 3 жашта, бала бакчага барбайт. Анткени бала бакчага киргизүү үчүн 6000 сом сурап жатышат, дейт баатыр эне Гүлмира Алимбаева.
Ой, ондойго каражат жок да. Мисалы барсаң эле 6000 шап кесип турат. 3 балам берсем жакшы болот эле, эртең сентябрга чейин кичине эме өтүп калат экөө.
Эми сентябрдан тартып баатыр энелерге камкордук көрүү үчүн айына 1000 сомдон берилген жатат. Буга байланыштуу мыйзам долбоорду депутаттар да колдоп беришти. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Дамира Ниязалиеванын айтымында, өкмөт буга чейин 100 сом төлөп келген.
Бул ай сайын ар бир баатыр эне эч кандай справка жана башка документтерди чогултуп жыйнабастан, эгерде өзүнүн жанакей күбөлүгү болсо, баатыр эне жана пенсионер деген өзүнүн жашаган жеринен эле барып ошо соцфонддун бөлүмүнөн өзүнө жанакей 1000 сомду чектетип алганга укугу бар. Анысы деле ушу дефицит бюджет болгондон кийин ушу 1000 сомдун өзүн талашып тартышып атып араң өткөздүм менчи. Өкмөт алар дагы жок деген жок, бирок 700 сом чектей алабыз, акчабыз ошого жетет дегенде, калган 300 сомду дагы биз алар менен көп сүйлөшүүлөр жүргүзүп атып араң надзорго макул кылдык. Быйыл 4 айга жетет деген менен, анан уже эмдиги жылы болсо ошо 1000 сомдун өзү жетпейт. Ошон үчүн дагы дополнительный бир ресурстарды табышыбыз керек да. Баатыр энелерге 10000 сом берсе деле көп болмок эмес да, эми бирок баягы чөнтөктү карата ышкырыш керек деген.
Анткени менен кыргыздардын санын мындай жол менен көбөйтүү мүмкүн эмес экенин айрым саясатчы серепчилер белгилешүүдө. Маселен, депутат Ширин Айтматованын айтымында Кыргызстанда эмес, бир катар өнүккөн өлкөлөрдө деле 1-2 баланы багып жетиштүү билим берүү кыйынчылыкка турат. Балдардын тагдырын эске албай көп бала төрөгөндөрдү колдой берсе каралбай калган жана социалдык жетим балдардын саны көбөйөт, дейт ал.
Нам нужно просто посмотреть на реальность нашей жизни. В стране нет денег.
Биз жөн эле реалдуу жашоону карашыбыз керек. Өлкөдө азыракча жок. Мындай абал эң аз дегенде дагы 5 жыл уланышы мүмкүн. Биз элдерге көп балалуу болгула, биз жардам беребиз деп айта албайбыз. Эмнеге дегенде мындай болбойт. Биз өзүбүздүн эле жарандарды алдабашыбыз керек. Биз аларды да сыйлап реалдуу жашоо менен эсептешибиз керек. Мен Кыргызстан элин ар кайсы жакта балдарын багуу үчүн мигрант болуп оор иштерде иштеп жүргөнүн эмес, алдыңкы өлкөнүн эли катары көргүм келет.
Советтер союзу кирген өлкөлөрдүн ичинен Орусияда калктын санын көбөйтүү жана демографиялык кырдаалды жакшыртуу максатында 2008-жылдан тартып үй бүлө жылы жарыяланып, ар бир 2-балага 50000, ал эми 7-балага 700000 рубль төлөп берүү каралган. Кыргызстанда баатыр эне ордени 7 жана андан көп балалуу энелерге ыйгарылат. Жеңилдик катары баатыр энелердин пенсиясына 20% үстөк каражат кошулат. Кыргызстанда жалпысынан 15000 баатыр эне бар. Алардын көбү айыл жергесинде жашайт жана иштебейт. Адистер пенсияга чыга элек көп балалуу энелер жакыр турмушту башынан кечирип жатканын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын жекшембилик программасын угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кыз алып баруудамын. Уктуруубузду эми Адам жана базар апталык программабыз менен улантабыз. Биринчи июлдан тарта Беларусь, Казакстан, Орусиянын бажы биримдигинин иши жаңы деңгээлге көтөрүлөт. Башкача айтканда, аталган 3 өлкөнүн ортосунда бажы көзөмөлү жоюлуп, текшерүүлөрдүн баары биримдиктин тышкы чек араларына чыгарылат. Мындан улам бажы биримдиги менен чектешкен, бирок ага кирбеген Кыргызстандын жарандары менен ишкерлердин анын чек арасынан аймагынан товар менен өтүүдө кандай өзгөрүүлөр күтөт? Адам базар түрмөгү мына ушул жөнүндө болмокчу. Микрофонду Улан Алымкул уулу.
Саламатсыздарбы? Беларусь, Казакстан, Орусиянын 2010